Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev COVID-19 ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Quvalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liq saqlash vaziri COVID-19 chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti dedi. Xavfsizlik sabab ismoch qilinmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Isitmam bor dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi, lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz. Lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan da'vosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kunuz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani hamda Toshkentdagi Aqua Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 6 yoshida olamdan o'tdi. 31 iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'ori Kengesi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Osh viloyati Aravon tumanida parlament saylovi arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etildi. 20-sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshladi. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4-oktyabrda o'tkaziladi. Bu saylovda 16 partiya parlamentdagi 120 o'rin uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida sodir bo'lgan voqea yuzasidan 21-sentyabr kuni Mekenim Qirg'iziston va Birimlik partiyasi rasmiy bayonot tarqatdi. Mekenim Qirg'iziston partiyasi bayonotida aytilishicha, 20-sentyabr kuni partiya nomzodi Ilhom Mannonov Aravon tumanida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuv paytida provokatorlar janjal chiqargan. Partiya mushtlashuv ortidan o'zining bir necha tarafdori kasalxonaga yotqizilganini ta'kidlagan. Ularning biri O'sh hududiy kasalxonasida og'ir ahvolda. Mazkur partiya o'z bildiruvida provokatorlar kimlar ekanini ochiqlamagan. Birimlik partiyasi bayonotida provokatorlar qonuniy javobgarlikka tortilishi shart ekani qayd etiladi. Partiya huquq-tartibot organlari tez kunda ommaviy mushtlashuv aybdorlarini topishiga ishonishini yozgan. 20-sentyabr kuni kechga yaqin Aravon tumanining Yusupov qishloq hukumatiga qarashli Aravon qishlog'ida Mekenim Qirg'iziston partiyasi tashviqot ishlarini olib borayotganida ommaviy mushtlashuv yuz bergan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayevning aytishicha, janjalda 5 avtomashina ham vayron qilingan. Aravon tumani militsiyasi voqea yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan.
Bu kunda shu to'polon chiqargan 10 yaqin jarang'armalib so'roq berilyapti, undan sirtqari
11 odam Aravon tuman kasalxonasiga, bir odam O'sh shahar kasalxonasiga murojaat qilgan. Bugungi kunda o'sha janjalni chiqargan 10 yaqin fuqaro qo'lga olinib so'roq beryapti. Bundan tashqari janjalga qatnashgan 12 odam ham kasalxonadan chiqqandan so'ng tergovga chaqirtiriladi. Janjal Mekenim Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzod boshqa partiyadan bo'lgan nomzodni qoralay boshlagan ortidan kelib chiqqan. Qoralanayotgan nomzodning hamshaharlari va qarindoshlari bu tanqidni noto'g'ri qabul qilishi oqibatida janjal chiqqani bizga ma'lum, dedi Jenish Ashurbayev. 1 sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Bo'ronov ichki ishlar vazirligiga O'sh viloyati Aravon tumanida ikki partiya vakillari o'rtasida chiqqan janjalni tez orada tergov qilishni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan nomzodlar ro'yxatidan ma'lum bo'lishicha, Aravon tumanidan Birimlik partiyasidan Yusupov qishloq hukumatining rahbari Shukrullo Fayzullayev deputatlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. Fayzullayev mazkur qishloq hukumatini 14 yildan beri boshqarib keladi. Mushtlashuv aynan mana shu nomzod sha'niga aytilgan gaplar ortidan kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Yana bir nomzod Ilhom Mannonov esa turli yillarda O'zgin, Aravon, Mavqat tuman ichki ishlar bo'limlarini boshqargan. 2015-yili Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020-yilning 4-oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 ta partiya ishtirok etadi.
Prezident
Mirziyoyev COVID-19 chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Kubalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19 chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoya-ku, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman, deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning Novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan G'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani kutlashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70 dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 100 dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 130 ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi oshkolanmasligini istagan xodimlardan biri ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar Ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCJ'ning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgan haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Electa Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi,
Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodda nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15-sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCG tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentratori ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlar yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasning qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydi-da, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCG korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiya ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan izladi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Prezident Mirziyoyev COVID-19ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Kubalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiyalar borasida kelishuvga erishishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. 21 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasida yuzaga kelgan kelishmovchilikka yechim topishga urinadi. Shu kuni Belarus muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskayaning Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi hamda blokka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan muzokaralar rejalangan. Yevropa Ittifoqi 3 hafta oldin Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilishi va saylov ortidan boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilariga qarshi keskin choralarga aloqador rasmiylarga nisbatan sanksiya joriy qilinishini e'lon qilgan. Yevropa Ittifoqi Minsk hukumatiga qarshi sanksiyalar ro'yxatini tuzgan, ammo Kipr unga e'tiroz bildirgandi. Kipr Belarusga sanksiya joriy qilishdan oldin O'rta Yer dengizidagi tabiiy gaz qazib olish masalasida Turkiya bilan kelib chiqqan kelishmovchilikni hal qilishni talab qilmoqda. Belarusda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlar 6 haftadan beri davom etyapti. 20 sentyabr kuni mamlakat politsiyasi norozilik aksiyasiga chiqqan yuzlab odamni qo'lga oldi. 17 sentyabr kuni Yevropa parlamenti noyabrda Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Yevropa parlamenti noyabr oyida Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani 17 sentyabr kuni qabul qildi. Belarus muxolifati va G'arb davlatlari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. 21 sentyabr kuni Litva, Polsha va Ruminiya prezidentlari Yevropa Ittifoqidan Belarus uchun qo'llov choralari paketi tayyorlashni so'rashini bildirdi. Uch davlat prezidentlari e'lon qilgan bildiruvda xalqaro hamjamiyatni Yevropa Ittifoqi hamda uning a'zo davlatlariga Belarus uchun ijobiy kun tartibini hozirlash hamda mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'tish jarayonini dastaklashga doir yordam choralari paketini tuzishda ko'maklashishga chorlaymiz, deyiladi. Yevropa Ittifoqi unga a'zo barcha 27 davlat rozi bo'lsagina sanksiya joriy qila oladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen 16 sentyabr kuni so'zlagan nutqida har bir mamlakatda veto huquqi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqi siyosatining qo'li bog'lanib qolganidan afsus bildirdi. Yevropa ittifoqi Kipr va Gretsiyaning Turkiyaning O'rta Yer dengizida ko'rayotgan choralari noqonuniy ekani haqidagi iddaolarni qo'llamoqda. Ayni paytda Germaniya Afina va Anqara o'rtasida diplomatik yechim topishga urinmoqda. Germaniya rasmiylari Turkiyaga qarshi sanksiya joriy qilish Anqaraning g'azabini qo'zg'ab, Suriya va Liviyadagi mojarolarga yechim topish yo'llarini mushkullashtirishini aytmoqdalar. Diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Belarusga qarshi sanksiyalar masalasi bugun hal bo'lmasa, bu masala 24-25 sentyabrga belgilangan Yevropa ittifoqi sammitida qayta ko'rib chiqiladi. O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyati Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Ha. Rahmat. Bo'ldi. Ancha nimalar bo'ldi, ishlar g'olonas kelib, munis kelib borib, xabar olib bermildim. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Men ham o'zim ham uyoldim, mening bu yaishima. 70 yoshgacha mening yashab yurib, qotda nimalik qilish kerak edi, lekin mening achchig'im chirdi. U mendan bir shirin suv yo'q. Zakashdan to'qayga chekaman. Har yili aynan misolsiz zakashdan ichamiz o'qajo 5 million, 12 million, 8 milliongacha men tez pul kelaymanda. Ya odamlar alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir mana nima eshitmasan, misol rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik amri fermerning aytishicha pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda Andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentyabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mobaynida har oyning 5 sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentyabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U ishlar jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oylik ishlatilgani Ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oylik ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni Ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oylik ta'tilga chiqarib kelganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan. Uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiynoqda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12 gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8 gacha tugatsa bo'ladi-ku. Budjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentabr kuni vazirlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismoil aytilmasligi sharti bilan ularga gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasi ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr qozasi to'lganligini aytadi. 2 oylik ma'lumotim bor. Yurgiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'lkira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan hafta ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Andijonlik ekanligingiz uchun, tadbirkor ekanligingiz uchun hamda sobiq bankir ekanligingiz uchun bugungi suhbatga taklif qilyapman. Andijonda kuni kecha bir daniga 3 tumanda hokim almashdi. Xabaringiz bor bundan, ha?
Albatta.
O'zi aslida u yoki bu tumanni hokimi almashishi olamshumul voqea emas, lekin Andijonda bir kunda, yana qaytaryapman, bir kunda 3 hokim almashdi va masalan Xo'jaobodni hokimi nima uchun ishdan olinganini bilamiz. Ozodlik bu haqda yozgan, o'sha ishdan olinishidan oldin deputatlar undan norozilik bildirib prezidentgacha arz qilgan. Mana shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin qolgan 2 tumanni hokimi nima uchun ishdan olingani, har holda nima uchun almashgani noma'lum. Har holda men bir izoh o'qiganim yo'q, ko'zim tushgani yo'q. Masalan, Asaka tuman hokimi yarim yil ichida ishdan olindi. Sizda ma'lumot bormi?
Endi hokimki bor, har bir hokimda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Chunki hokimlik ishi juda ham qiyin ish. Uncha-muncha odam unda chiday olmaydi. Lekin ana shunday qiyin ishga ishonib topshirilgandan keyin har bir ishlayotgan hokim harakat qilish kerakda, unga ishonib topshirgan o'sha bitta bir tumanni rahbari bo'lish oson emas. Demak, unga o'shanga yarasha mas'uliyat bo'lish kerak, o'shanga yarasha aql bo'lish kerak, o'shanga yarasha bilim bo'lish kerak, salohiyat bo'lish kerak. Afsuski, bizda hokimlarda avvalgi eser davridagi daqa oldindan haligi rezervni qo'yib, ularni sinab boshqa qiladigan imkoniyat hozirgi kunda qolmadi. O'zingiz buni ko'rib turibsiz, O'zbekistondagi bugungi hayot juda ham tez o'zgaryapti. Prezidentni o'zi mana selektorlarda gapirayotgan gaplaridan eshitgan bo'lsalar kerak hamma ham. Prezident jon jahdi bilan mamlakatni krizisdan ko'tarib olib chiqib ketmoqchi, yaxshi kunga yetkazmoqchi. Lekin afsuski, bizda O'zbekistonda hali nima deymiz, tirnoq ostidan kir qidiradigan ayrim odamlar bor. Hozirgi o'sha 3 hokimni ishdan olinishini yana bitta sababini aytib, bu haqda sizdan ehtimol so'rashingiz mumkin.
Yo, endi o'sha sababini bilasizmi deb so'rayapman-da, shu paytgacha aytganlaringiz umumiy gaplar.
Hozir ham umumiy gap aytaman, chunki ularni aniq sababini hech kim bilmaydi. Uni ishdan olgan odam biladi aniq sababini, va ularni o'zi biladi. Bu yerda har xil sabab bo'lishi mumkin. Lekin bo'layotgan muhim, eng muhim sabab shuki, o'zini ishlarini eplay olmagani uchun ular ishdan olindi.
Endi masalan, mana Xo'jaobod hokimi Otabek Rasulovni, o'sha Shuhrat Abdurahmonovni yaqini degan gaplar chiqdi-da, o'sha deputatlarni arzidan keyin. O'shanday bir manfaatlar to'qnashuvi qurboni bo'lib qolmayaptimi o'sha mahalliy hokimiyatlar?
Yo'q, ular qurbon bo'lmaydi.
Binobarin aholi.
Yo'q, bilib olingda, bizni o'zbekchilikda bitta narsa bor. Bitta odamga yaqinroq bo'lib qolgan bo'lsangiz, salpas. Ayrim ahmoqlar maqtanishni ham boshlaveradi-da. Ha, men hokimga yaqinman deb, u yer bu yerda atayin. Ha, o'sha gap tarqagan bo'lsa, bu gap tagida o'shanaqa o'zini maqtanchoqligi yotgandir.
Keyin kunlarda bosh prokuraturani maxsus guruhi ishlayotgani aytilyapti-da Andijonda. Xabaringiz bormi bundan?
Endi menimcha faqat Andijonda emas, hozirgi kunda bosh prokuratura o'zini ishini astoydil qilishni boshladi. Ularni men ham tanqid qildim. Bosh prokuratura o'zini ishini qilmayapti, qonun ustuvorligini ta'minlamayapti, men ham ularni tanqid qildim. Haqiqat shunaqa edi. Lekin bugun bosh prokuratura, men o'zimizni mana bu shahar rayon prokurorlarini bilaman. Bular ham hozir ilgaridagi ya'ni kamchiliklarga ko'z yumib ketmasdan qonun buzilgan joyda qattiq turib nimasini talab qo'yapti. Qonunni bajarishda har bir odamdan kim bo'lishdan qat'iy nazar qonunni bajar, qonunni buzma deb talab qilishadi. Bu yomon joyga buni.
Birinchi savolga berganingiz javobga qaytmoqchiman. Men to'g'risi bir aniq tushunganim yo'q. Siz o'sha hokimlik lavozimiga noloyiq kimsalar kelib qolyapti degan gapni aytdingizmi yoki o'sha hokimlarning ishi og'ir va ular xususan shu 3 hokim tirnoq ichidan kir qidiradiganlarning qurboni bo'ldi degan fikrni aytdingizmi?
O'sha ikkala fikrman to'g'ri. Birinchisi, hech kimni ichidagini bilmaydi. Yaxshi bo'lib yurgan odam hokim bo'lishi bilan burni ko'tarilib ketishi mumkin. Bu ham bizning O'zbekchilikda bor. Shu bilan birga ishonib topshirilgan ishni eplay olmasligi ham mumkin. U endi uni hali kamchiligi. Chunki biz insonni hamma tomondan o'rgana olmaymiz. Uni ish kimligini aniqlab beradi. Hayotiy sinov uni kimligini aniqlab beradi. Shuning uchun hokimlarda ishdan ketishida agar jinoyat ishi bo'ladigan bo'lsa, buni yashirishmayapti. Buni ham hozir e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekistonda jinoyat qilgan hokimni jinoyatchi deb ishdan olishyapti.
Xo'jaobodlik deputatlar o'sha hokimni ustidan arz qilishdi-da. Bu yangi hodisa O'zbekistonda. Deputatlar to'planib, bir qismi o'sha kengashni deputatlarining bir qismi to'planib, o'sha hokimni ustidan yozishdi. Bu suyunadigan hodisami yoki boshqa narsami?
Bu bizni jamiyatimizdagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishni bitta kurtagi deb biling. Shu bugungacha O'zbekistonda deputat sifatida nom chiqargan odamlardan bittasi Qo'sherbayev edi. Hozir uni ustidan ham uyab-uyab qilishib, qiynashib, urinishyapti. Ya'ni bitta ikkita shunaqa deputatlar bor. Lekin kechiringiz, bizning deputatlarimiz ilgari tayinlanardi, saylanmasdi. Shuning uchun ular tayinlangan odamga xizmat qilardi. Lekin mo keyingi paytlarda bitta ikkita deputat haqiqatda xalq tomonidan saylandi. Shuning uchun ana shu Qo'sherboyevga o'xshagan deputatlar ularni saylagan xalqqa xizmat qilyapti. Bu tabiiy hodisa bo'lishi kerak. Bu hali quyushqondan chiqqan narsa emas.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. AQSh Davlat departamenti kuni kecha hisobot e'lon qildi va undagi asosiy fikr shu: O'zbekistonda mahalliy hokimlar xususiy mulkka daxl qilmoqda. Keling, o'sha hisobotdan bir parcha o'qib beray. Kichik korxonalar mol-mulklari hududiy yoki tuman hokimiyatlari bilan yaxshi aloqasi bo'lgan kompaniyalar yoxud ular tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan loyihalar foydasiga olib qo'yilayotgani haqida xabar berilmoqda, deyilyapti. Davlat departamentini jahon davlatlaridagi investitsiyaviy muhit to'g'risidagi yangi hisobotida. Shu xulosaga qo'shilasizmi?
Men nafaqat qo'shilaman. Ikki qo'limni ko'tarib aytaman. Bunday hodisa shaxsan menda ham bo'ldi.
Xo'sh.
Masalan, men Qirg'iziston Respublikasiga tegishli bo'lgan yerni, u O'zbekiston hududining ichida bo'lgan u yer Qirg'izistondan sotib olganman. Men qamalib ketganimdan keyin u yerni olib hokim odamlarga bo'lib beribdi, uy solish bo'lib. Men bir necha marta qayta-qayta aytayapman, bular o'sha narsani tushunib yetmayapti. Bu degan so'z ertaga men Qirg'izistonga bordim. Yaxshigina o'zimga hali nima deydi, plastdarimni topib, ana bu Shohimardonni tortib olishim mumkin. Ya'ni o'sha yerdagi xalqni davay kelinglar, O'zbekiston uzoqda, Qirg'izistonga o'tinglar deb anneksiya deyiladi bu narsani. Qirg'izistonning yerini masalan O'zbekistondagi bitta hokim tortib olib qo'ydi. Meni qo'limda hujjatlarim bor. 3 yildan beri harakat qilyapman, ishlasiga erishmayapman.
Bu shu kunda davom etayotgan talash tortish-a bu.
Ha, shu kunda davom etayotgan yana davom. Mana o'zim qamoqdan kelganimdan keyin ham meni qo'limda 7 gektar yerni sotib olganman. Men Qirg'iziston fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosi emasman, men Rossiya fuqarosiman. Ya'ni men chet el investoriman, O'zbekistonga investitsiya olib kirdim. Olib kirgan investitsiyamni bir pulga olishmasdan, meni yerimni 10 ming dollarga sotib yubordi. Bu haqda prokurorga ariza berdim. Boshqa prokuror javob beribdi. Biz hokimni qarorini bekor qilishga asos topmadik dedi.
Gap qanaqa yer ustida ketyapti? Bilamiz, o'sha regionda faqat bir Barak degan qishloq, o'sha Qirg'izistonning eksklavi. U siz turgan xonoboddan ancha uzoq joyda. Siz aytyapsiz, Qirg'izistonga qarashli yer O'zbekistonning ichida deyapsiz, demak Qirg'izistonning eksklavi.
Da, Qirg'izistonning ichida.
Gap qanchalik yer haqida ketyapti?
3 gektar yer haqida ketyapti. Meni 3 yerim, uning ichidagi mol-mulkim hammasi Qirg'iziston tomonidan, hokimiyat tomonidan talon-taroj qilingan. Men qamoqdan kelsam, u yerga odamlar uy solib olgan.
Hokimlik qarorini ko'rsatyapti. Siz Qirg'izistondan sotib olganmisiz uni?
U Qirg'izistondan sotib olingan. U yer Qirg'izistonda yeri.
Umrbodga sotib olingan yermi yoki arendaga olinganmi?
Yer Qirg'izistonda ham, Rossiyada ham xususiy mulk bo'lib hisoblanadi. Hatto O'zbekistonda ham. O'zbekistonda xususiy mulk bo'lmagan, davlat mulki bo'lgan yerlar bor. O'zbekistonda qonuniga ko'ra, yer haqidagi qonunga ko'ra, men hukumatdan olib uy solgan joyim qonuniy bo'lsa, uy solganimdan keyin u yer xususiy mulk bo'ladi. Ya'ni u yerni mendan biron bir tashkilot qonunga zid yo'l qilib qo'yishga haqqi yo'q. Afsuski, O'zbekiston bugungi hokimlari bu hamma tumanlarda ro'y beryapti. Biron bir narsa bo'lsa, shu narsani bahona qilib, yer davlatniki, uy seniki, uyini buzib olib chiqib ket, yer bizni olamiz deb arzimagan tovon puli berishib, yerlarda olib qo'yayotgani bor gap.
Siz aytayotgan 3 gektar yer u qishloq xo'jalik oborotidagi yer, to'g'rimi?
Yo'q, 3 gektar yer O'zbekistonning hududida Qirg'izistonda tamaki tayyorlash punkti hisoblangan. Ilgari shu mana bu nimani atrofdagi Qirg'iziston yerlarida ekilgan tamakilarda olib kirish u joyda yaqin bo'lgan, ya'ni chegaraga yaqin joy bo'lgani uchun bu yer 28-yilda SSR haligi rahbarlari, hukumatlari tomonidan kartada belgilangan yer bo'lgan.
Bo'pti, endi hozir bu suhbatda siz 3 gektar yeringizni butun tarixiga mayli to'xtalishga imkonimiz yo'q. Siz sudlashyapsizmi bu masala bo'yicha?
Menga Qo'rg'ontepa tuman hokimi uni o'rniga yer beraman deganida haligacha yer bergani yo'q. Endi sudlashishga majburman.
Bo'pti, keling yana boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov bilan gaplashyapmiz. Qarz masalasini, tashqi qarz masalasini siz bilan oldin ham gaplashgandik. Endi yana o'sha mavzu, bu gal endi Moliya vazirligi kecha O'zbekiston aynan kimlardan, qaysi davlatlardan, qaysi banklardan qarz ekanligi bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Haqdorlar orasida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Xitoyning Exim banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va hokazolar bor. Va hammasi bo'lib 1-iyul holatiga ko'ra 19 milliard 400 million dollar ekan. Yalpi ichki mahsulotning 34% miqdorida. Yalpi ichki mahsulotning 34% bu ko'p emasmi?
Yo'q, ko'p emas. 50-60%gacha qarz olish imkoniyati bor.
A uni qaytarish imkoniyatichi?
Ana shu 50-60% bo'ladigan bo'lsa, bemalol qaytariladi, chunki ular qisqa muddatli kredit emasdi.
Demak, yana buni qarz ko'tarishni davom ettirish mumkin deb hisoblaysizmi?
Biron bir ishlab chiqarish yo'qki, uni o'z-o'zidan tiklash. Albatta, har bir boshlanayotgan yangi ishga pul tikish kerak, ya'ni sarmoya kiritish kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zini sarmoyasi yo'q. Ana shu chetdan olingan qarzlarni hisobiga sarmoya kiritilib, bu yerda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, boshqalar rivojlanadigan bo'lsa, o'sha pullar o'sha tushadigan daromad hisobiga qoplanadi.
Demak, bu raqamlar sizda bir moliyachi sifatida hech qanday bir tashvish uyg'otmayapti.
Yo'q, mutlaqo uyg'otmaydi. Faqat buni ishlab chiqarishga va xizmat ko'rsatishga sarflasa. Agar chetdan olingan qarz mamlakatning iqtisodiyotini yuksaltirish uchun, ya'ni biron bir narsa ishlab chiqarish uchun yoki biron bir yangi xizmat turini ko'rsatish uchun va hokazo, ya'ni sarflangan joyidan ma'lum muddat ichida orqaga qaytadigan pul bo'ladigan bo'lsa, bundan qo'rqish kerak emas. Biron bir mamlakat yo'qki, u qarz olmasdan o'z iqtisodiyotini kuchaytira olmaydi. Lekin chetdan olingan qarzni, masalan, zavod fabrika quramiz deb olinsa-da, u quriladigan zavod fabrika chala qurilib, u pul boshqa ishlarga sarflanadigan bo'lsa, bu pul orqaga qaytishi qiyinlashadi. Endi bu yerda davlat qarzi bo'lganligi uchun endi xalqqa beradigan budjet pulini qisqartirishga va qarzni to'lashga sarflanadi. Mana bu narsa juda xavfli va deyarli buzadigan narsa hisoblanadi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Blogger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009 yilda 17-19 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34% ni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55%gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishdan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrasulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiya kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqolmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohru Allamovni onasi 3 yoshligida Toshkent shahar Uchtepa tumanida ko'p qavatli uy yoniga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi UzAuz. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida, yertullarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Chilonzor tuman 2-chi mavze sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14 sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashuqa bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga osh pichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan. va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi, deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10 dan ortiq san'atkorlarimiz hamda 100 ga yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan ham chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon, deyiladi sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev COVID-19ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Quvalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Quva tumanidan ozodlikka bog'langan shifokorlar Begat qishlog'ida yangi tashkil qilingan COVID-19 markazida navbatchilik qilishga majburlanayotganidan shikoyat qilishdi. Shifokorlarning iddaosicha, tuman tibbiyot birlashmasi mulozimlari COVID markazida navbatchilik qilishdan bosh tortganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Quvaning Begat qishlog'ida bir hafta avval tashkil qilingan COVID markaziga tumanning boshqa hududlaridan tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida jalb qilinmoqda. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilar iddaosiga ko'ra, ular o'z istaklariga qarshi ravishda COVID markazida ishlashga majburlanmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasi rahbarlari tumandagi har bir tibbiyot xodimi bir oyda 4 kundan Begatdagi COVID markazida navbatchilikka turishni talab qilyapti. Agar navbatchilikka bormasak, ishdan bo'shatishni aytishdi. Hamma ishini yo'qotishdan qo'rqqani uchun rozi bo'lyapti, dedi xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan quvalik vrach. Boshqa bir quvalik shifokor ham ishdan haydalishdan qo'rqib navbatchilikka rozi bo'lganini aytdi. Men bir sutka navbatchilikka turdim. Yo'q deyishga qo'rqdim. Darrov arizangni yoz deyishadi. Lekin endi o'zim kasallik yuqtirmagan bo'lsam bo'ldi. Istmam bor, dedi quvalik vrach. Ozodlikka bog'langan quvalik tibbiyotchilarga ko'ra, ular COVID markazida sharoit yo'qligi sabab u yerda ishlashdan qo'rqishmoqda. Men navbatchilikka turgan kunim bitta perchatka berishdi. Bir sutka shu perchatkada yurdim. Maska umuman berishmadi. O'zim olib borgan maskani taqdim. Maxsus kiyim berishdi. Lekin ochki taqmadim. Bir marta taqishga mo'ljallangan ochki qayta-qayta taqilaverib, iplari ham uzilib ketgan ekan. Sharoit juda ham chatoq. Har 3 soatda almashtirish lozim bo'lgan tibbiy buyumlar bir sutka davomida ishlatilsa, kasallikni yuqtirish ehtimoli juda katta-ku. Sharoitini qilib qo'yishsa ishlaymiz. Lekin hozir ham o'zimizni, ham oilamizni xavfga qo'yyapmiz, dedi COVID markazida navbatchilik qilgan yana bir vrach. Quva tuman tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan mulozimi shifokorlar iddaosini butunlay rad qildi. Hech kim majburlanmayapti. Bu ishlashni istamagan, Gippokrat qasamiga amal qilishni istamagan dangasalarning shikoyati. Sharoit ham yaxshi, tibbiy himoya vositalari ham to'la ta'minlangan. Koronavirus infeksiyasi boshlangandan buyon Quvada birorta ham shifokor ish payti shu kasallikni yuqtirmagan. Shuning uchun shikoyatchilarning kasallik yuqadi degan davosi ham o'rinsiz deya iddao qildi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Begat qishlog'idagi COVID markazi tumandagi ikkinchi ixtisoslashgan shifoxona bo'lib, bu yerda koronavirus infeksiyasini yuqtirganlikda gumonlangan bemorlar davolanmoqda. Shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 21 sentyabr kuni shifoxonada jami 37 bemor bo'lib, ularning 4 nafari jonlantirish bo'limida yotibdi. 20 sentyabr kuni bir bemor ikki tomonlama zotiljam tashxisi bilan olamdan o'tgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20 sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Akfa Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 1997-2000 yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002 yillarda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010 yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 yoshida olamdan o'tdi. 31 iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i Kengesi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh viloyati Aravon tumanida parlament saylovi arafasida olib borilayotgan targ'ibot paytida ikki raqobatchi partiya tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir etildi. 20-sentyabr kuni bo'lgan hodisada 12 odam kasalxonaga tushgan, bir kishining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovni boshladi. Qirg'izistonda parlament saylovlari 4 oktyabrda o'tkaziladi. Bu saylovda 16 partiya parlamentdagi 120 o'rin uchun kurashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Yigirmanchi sentyabr kuni O'sh viloyatining Aravon tumanida sodir bo'lgan voqea yuzasidan 21 sentyabr kuni Mekenim Qirg'iziston va Birimlik partiyasi rasmiy bayonot tarqatdi. Mekenim Qirg'iziston partiyasi bayonotida aytilishicha, 20 sentyabr kuni partiya nomzodi Ilhom Mannonov Aravon tumanida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuv paytida provokatorlar janjal chiqargan. Partiya mushtlashuv ortidan o'zining bir necha tarafdori kasalxonaga yotqizilganini ta'kidlagan. Ularning biri O'sh hududiy kasalxonasida og'ir ahvolda. Mazkur partiya o'z bildiruvida provokator provokatorlar kimlar ekanini ochiqlamagan. Birimdik partiyasi bayonotida provokatorlar qonuniy javobgarlikka tortilishi shart ekani qayd etiladi. Partiya huquq-tartibot organlari tez kunda ommaviy mushtlashuv aybdorlarini topishiga ishonishini yozgan. 20-sentyabr kuni kechga yaqin Aravon tumanining Yusupov qishloq hukumatiga qarashli Aravon qishlog'ida Mekenim Qirg'iziston partiyasi tashviqot ishlarini olib borayotganida ommaviy mushtlashuv yuz bergan edi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jeni Shashurbayevning aytishicha, janjalda 5 avtomashina ham vayron qilingan. Aravon tumani militsiyasi voqea yuzasidan dastlabki tergovni boshlagan.
Bugunda shu to'plam chaqirgan 10 ga yaqin jarang'armal so'roq berildi, undan sirtqari
11 odam Aravon tuman kasalxonasiga, 1 odam o'sha shahar kasalxonasiga murojaat qilgan. Bugungi kunda o'sha janjalni chiqargan 10 ga yaqin fuqaro qo'lga olinib so'roq beryapti. Bundan tashqari janjalga qatnashgan 12 odam ham kasalxonadan chiqqandan so'ng tergovga chaqirtiriladi. Janjal Mekenim Qirg'iziston partiyasidan deputatlikka nomzod boshqa partiyadan bo'lgan nomzodni qoralay boshlagan ortidan kelib chiqqan. Qoralanayotgan nomzodning hamshaharlari va qarindoshlari bu tanqidni noto'g'ri qabul qilishi oqibatida janjal chiqqani bizga ma'lum, dedi Jeni Shashurbayev. 21 sentyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri Qubatbek Boronov ichki ishlar vazirligiga O'sh viloyati Aravon tumanida ikki partiya vakillari o'rtasida chiqqan janjalni tez orada tergov qilishni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilgan nomzodlar ro'yxatidan ma'lum bo'lishicha, Aravon tumanidan Birimlik partiyasidan Yusupov qishloq hukumatining rahbari Shukrullo Fayzullayev deputatlikka nomzod qilib ko'rsatilgan. Fayzullayev mazkur qishloq hukumatini 14 yildan beri boshqarib keladi. Mushtlashuv aynan mana shu nomzod sha'niga aytilgan gaplar ortidan kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Yana bir nomzod Ilhom Mannonov esa turli yillarda O'zgin, Aravon, Movqat tuman ichki ishlar bo'limlarini boshqargan. 2015 yili Sotsial-demokratlar partiyasidan parlament deputatligiga saylangan. Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari 2020 yilning 4 oktyabrda bo'lib o'tadi. Unda 16 partiya ishtirok etadi.
Prezident Mirziyoyev COVID-19ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Kubalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida "Bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l" deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi: "Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoya-ku, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir, deb o'ylashga qodirman", deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim, deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos: "Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz", derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim. Shuning uchun shunchaki sukut saqlardim", deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charite kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning Novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra, zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan Novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan G'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagani haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18-sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani tiklashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70 dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 100 dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida 130 ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi oshkorlanmasligini istagan xodimlardan biri Ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan shu yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar Ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sardzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCJ'ning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra, Oqoltin tumanidagi Sardzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sardzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston Qurilish vazirligiga ko'ra, Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston Qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgani haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylarga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Electa Infinity şirkatda ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodtan nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCJ tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentrator ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish u yoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCJ korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiy ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan esadi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev COVID-19ga chalinib olamdan o'tgan bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyevning uyiga ta'ziyaga bordi. Kubalik vrachlar COVID markazida navbatchilik qilmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinayotganidan shikoyat qildi. Aravonda saylovda raqobatlashayotgan partiyalarning tarafdorlari o'rtasida ommaviy mushlashuv bo'ldi. Madaniyat vazirligi Samarqandda tarixiy bino buzilishi bo'yicha shahar hokimligidan izoh talab qildi. O'zbekiston shu yilning yanvar-avgust oylari orasida 5 milliard 800 million dollarlik oltin eksport qildi. Chexiya sog'liqni saqlash vaziri COVID-19ga chalinish keskin ko'paygan ortidan iste'foga ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiyalar borasida kelishuvga erishishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. 21 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasida yuzaga kelgan kelishmovchilikka yechim topishga urinadi. Shu kuni Belarus muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskayaning Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi hamda blokka a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bilan muzokaralar rejalangan. Yevropa Ittifoqi 3 hafta oldin Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilishi va saylov ortidan boshlanib ketgan norozilik aksiyalari qatnashchilariga qarshi keskin choralarga aloqador rasmiylarga nisbatan sanksiya joriy qilinishini e'lon qilgan. Yevropa Ittifoqi Minsk hukumatiga qarshi sanksiyalar ro'yxatini tuzgan, ammo Kipr unga e'tiroz bildirgandi. Kipr Belarusga sanksiya joriy qilishdan oldin O'rta Yer dengizidagi tabiiy gaz qazib olish masalasida Turkiya bilan kelib chiqqan kelishmovchilikni hal qilishni talab qilmoqda. Belarusda amaldagi prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi namoyishlar 6 haftadan beri davom etyapti. 20 sentyabr kuni mamlakat politsiyasi norozilik aksiyasiga chiqqan yuzlab odamni qo'lga oldi. 17 sentyabr kuni Yevropa parlamenti noyabrda Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Yevropa parlamenti noyabr oyida Lukashenkoning avvalgi saylovda qo'lga kiritgan prezidentlik muddati tugashi ortidan uni Belarus prezidenti o'laroq tan olmaslik haqidagi rezolyutsiyani 17 sentyabr kuni qabul qildi. Belarus muxolifati va G'arb davlatlari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib keladi. 21 sentyabr kuni Litva, Polsha va Ruminiya prezidentlari Yevropa Ittifoqidan Belarus uchun qo'llov choralari paketi tayyorlashni so'rashini bildirdi. Uch davlat prezidentlari e'lon qilgan bildiruvda xalqaro hamjamiyatni Yevropa Ittifoqi hamda uning a'zo davlatlariga Belarus uchun ijobiy kun tartibini hozirlash hamda mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'tish jarayonini dastaklashga doir yordam choralari paketini tuzishda ko'maklashishga chorlaymiz deyiladi. Yevropa Ittifoqi unga a'zo barcha 27 davlat rozi bo'lsagina sanksiya joriy qila oladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen 16 sentyabr kuni so'zlagan nutqida har bir mamlakatda veto huquqi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqi siyosatining qo'li bog'lanib qolganidan afsus bildirdi. Yevropa ittifoqi Kipr va Gretsiyaning Turkiyaning O'rta Yer dengizida ko'rayotgan choralari noqonuniy ekani haqidagi iddaolarni qo'llamoqda. Ayni paytda Germaniya Afina va Anqara o'rtasida diplomatik yechim topishga urinmoqda. Germaniya rasmiylari Turkiyaga qarshi sanksiya joriy qilish Anqaraning g'azabini qo'zg'ab, Suriya va Liviyadagi mojarolarga yechim topish yo'llarini mushkullashtirishini aytmoqdalar. Diplomatlarning so'zlariga ko'ra, Belarusga qarshi sanksiyalar masalasi bugun hal bo'lmasa, bu masala 24-25 sentyabrga belgilangan Yevropa Ittifoqi sammitida qayta ko'rib chiqiladi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyati Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsa ham korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bo'ldi, rahmat, bo'ldi, ancha nimalar bo'ldi, ishqalab olug'unisi kelib, munisi kelib, borib, xabar olib, fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Mani ham, o'zim ham uyaldim, mani bu yaishima. 70 yoshgacha mani yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin mani achchig'im chiqdi. U mandan bir shirin suv yo'q, zakazdan to'qayga chekaman. Har yil yanayni misolchun zakazdan ichamiz o'qajon 5 million, 10 million, 8 milliongacha man tek puli kelaymanda. Ya odamga alam etadi-da, mehnatni qil qilib bir nima eshitmasang misol, rahbarlar turmasa.
Deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yam bir fermerning aytishicha pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rim mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda andijonlik fermerlarning yozishicha Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'llaroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillik erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentyabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentyabr kuni Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mobaynida har oyning 5 sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentyabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oyliksiz ishlatilgani ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oyliksiz ishlatilgan MIB xodimlar haqidagi ma'lumotni ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib ishlatilganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan. Uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiyin ahvolda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12-gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8-gacha tugatsa bo'ladi-ku. Budjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentyabr kuni ozodlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 ta viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasida ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr kosasi to'lganligini aytadi. 2 oliy ma'lumotim bor. Yuridiskini tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'l kira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada ozodlikka Qashqadaryo MIB xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan tadbirkor Rustam Usmonov. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Andijonlik ekanligingiz uchun, tadbirkor ekanligingiz uchun hamda sobiq bankir ekanligingiz uchun bugungi suhbatga taklif qilyapman. Andijonda kuni kecha birdaniga 3 ta tumanda hokim almashdi. Xabaringiz bor bundan, a?
Albatta.
O'zi aslida u yoki bu tumanni hokimi almashishi olamshumul voqea emas, lekin Andijonda bir kunda, yana qaytaryapman, bir kunda 3 ta hokim almashdi va masalan Xo'jaobodni hokimi nima uchun ishdan olinganini bilamiz. Ozodlik bu haqda yozgan, o'sha ishdan olinishdan oldin deputatlar undan norozilik bildirib prezidentgacha arz qilgan. Mana shu sabab bo'lishi mumkin. Lekin qolgan 2 ta tumanni hokimi nima uchun ishdan olingani, har holda nima uchun almashgani noma'lum. Har holda men bir izoh o'qiganim yo'q, ko'zim tushgani yo'q. Masalan, Asaka tuman hokimi 1.5 yil ichida ishdan olindi. Sizda ma'lumot bormi?
Endi hokimki bor, har bir hokimda o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Chunki hokimlik ishi juda ham qiyin ish. Uncha-muncha odam unda chiday olmaydi. Lekin ana shunday qiyin ishga ishonib topshirilgandan keyin har bir ishlayotgan hokim harakat qilish kerakda, unga ishonib topshirgan o'sha bitta bir tumanni rahbari bo'lish oson emas. demak unga o'shanga yarasha mas'uliyat bo'lishi kerak, o'shanga yarasha aql bo'lishi kerak, o'shanga yarasha bilim bo'lishi kerak, salohiyat bo'lishi kerak. Afsuski bizda hokimlarda avvalgi eser davridagi daqa oldindan haligi rezervni qo'yib ularni sinab boshqa qiladigan imkoniyat hozirgi kunda qolmadi. O'zingiz mana ko'rib turibsiz, O'zbekistondagi bugungi hayot judayam tez o'zgaryapti. Prezidentni o'zi mana selektorlarda gapirayotgan gaplaridan eshitayotgan bo'lsanglar kerak hamma ham. Prezident jon jahdi bilan mamlakatni krizisdan ko'tarib olib chiqib ketmoqchi, yaxshi kunga yetkazmoqchi. Lekin afsuski bizda O'zbekistonda haligi nima deymiz, tirnoq ostidan kir qidiradigan ayrim odamlar bor. Hozirgi o'sha 3 ta hokimni ishdan olinishini yana bitta sababini aytib, bu haqda sizdan ehtimol so'rashingizam mumkin.
Yo'q, endi o'sha sababini bilasizmi deb so'rayapman-da, shu paytgacha aytganlaringiz umumiy gaplar.
Hozir ham umumiy gap aytaman, chunki ularni aniq sababini hech kim bilmaydi. Uni ishdan olgan odam biladi aniq sababini, va ularni o'zi biladi. Bu yerda har xil sabab bo'lishi mumkin, lekin bo'layotgan muhim, eng muhim sabab shuki, o'zini ishlarini eplay olmagani uchun ular ishdan olindi.
Endi masalan mana Xo'jaobod hokimi Otabek Rasulovni o'sha Shuhrat Abdurahmonovni yaqini degan gaplar chiqdi-da o'sha deputatlarni arzidan keyin. O'shanday bir manfaatlar to'qnashuvi qurboni bo'lib qolmayaptimi o'sha mahalliy hokimiyatlar?
Va
binobarin aholi.
Yo'q, bilib olingda, bizning o'zbekchilikda bitta narsa bor. Bitan odamga yaqinroq bo'lib qolgan bo'lsangiz, albatta. Ayrim ahmoqlar maqtanishni ham boshlaveradi-da. Hamma hokimga yaqinman deb u yer bu yerda atayin. O'sha gap tarqagan bo'lsa, bu gapni tagida o'shanaqa o'zini maqtanchoqligi yotgandir.
Keyingi kunlarda bosh prokuraturani maxsus guruhi ishlayotgani aytilyapti-da Andijonda. Xabaringiz bormi bundan?
Endi menimcha faqat Andijonda emas, hozirgi kunda bosh prokuratura o'zini ishini astoydil qilishni boshladi. Ularni men ham tanqid qildim. Bosh prokuratura o'zini ishini qilmayapti, qonun ustuvorligini ta'minlamayapti, men ham ularni tanqid qildim. Haqiqat shunaqa edi. Lekin bugun bosh prokuratura, men o'zimizni mana bu shahar rayon prokurorlarini bilaman. Ular ham hozir ilgaridagi yani kamchiliklarga ko'z yumib ketmasdan qonun buzilgan joyda qattiq turib nimasini talab qo'yapti. Qonunni bajarishda har bir odamdan kim bo'lishdan qat'iy nazar qonunni bajar, qonunni buzma deb talab qilishyapti. Bu yomon joyga buni.
Birinchi savolga berganingiz javobga qaytmoqchiman. Men to'g'risi bir aniq tushunganim yo'q. Siz o'sha hokimlik lavozimiga noloyiq kimsalar kelib qolyapti degan gapni aytdingizmi yoki o'sha hokimlarni ishi og'ir va ular xususan shu 3 ta hokim tirnoq ichidan kir qidiradiganlarni qurboni bo'ldi degan fikrni aytdingizmi?
O'sha ikkala fikrman to'g'ri. Birinchisi, hech kimni ichidagini bilmaydi. Yaxshi bo'lib yurgan odam hokim bo'lishi bilan burni ko'tarilib ketishi mumkin. Bu ham bizning O'zbekistonda bor. Shu bilan birga ishonib topshirilgan ishni eplay olmasligi ham mumkin. U endi uni haligi kamchiligi. Chunki biz insonni hamma tomondan o'rgana olmaymiz. Uni ish kimligini aniqlab beradi. Hayotiy sinov uni kimligini aniqlab beradi. Shuning uchun hokimlarda ishdan ketishida agar jinoyat ishi bo'ladigan bo'lsa, buni yashirishmayapti. Buni ham hozir e'tibor berayotgan bo'lsa, O'zbekistonda jinoyat qilgan hokimni jinoyatchi deb ishdan olishyapti.
Xo'jaobodlik deputatlar o'sha hokimni ustidan arz qilishdi-da. Bu yangi hodisa O'zbekistonda. Deputatlar to'planib, bir qismi o'sha kengashni deputatlarining bir qismi to'planib, o'sha hokimni ustidan yozishdi. Bu suyunadigan hodisami yoki boshqa narsami?
Bu bizning jamiyatimizdagi bo'layotgan ijobiy o'zgarishni bitta kurtagi deb biling. Shu bugungacha O'zbekistonda deputat sifatida nom chiqargan odamlardan bittasi Qo'shirbayev edi. Hozir uni ustidan ham uyab-uya qilishib qiynashib urinishyapti. Ya'ni bitta ikkita shunaqa deputatlar bor. Lekin kechiring-u, bizning deputatlarimiz ilgari tayinlanardi, saylanmasdi. Shuning uchun ular tayinlangan odamga xizmat qilardi. Lekin mo keyingi paytlarda bitta ikkita deputat haqiqatda xalq tomonidan saylandi. Shuning uchun ana shu Qo'shirboyevga o'xshagan deputatlar ularni saylagan xalqqa xizmat qilyapti. Bu tabiiy hodisa bo'lishi kerak. Bu hali quyushqondan chiqqan narsa emas.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. AQSh davlat departamenti kuni kecha hisobot e'lon qildi va undagi asosiy fikr shu: o'zbekistonda mahalliy hokimlar xususiy mulkka daxl qilmoqda. Keling o'sha hisobotdan bir parcha o'qib beray. Kichik korxonalar mol mulklari hududiy yoki tuman hokimiyatlari bilan yaxshi aloqasi bo'lgan kompaniyalar yoxud ular tomonidan qo'llab quvvatlanayotgan loyihalar foydasiga olib qo'yilayotgani haqida xabar berilmoqda, deyilyapti davlat departamentining jahon davlatlaridagi investitsiyaviy muhit to'g'risidagi yangi hisobotida. Shu xulosaga qo'shilasizmi?
Men nafaqat qo'shilaman, ikki qo'limni ko'tarib aytaman. Bunday hodisa shaxsan menda ham bo'ldi.
Xo'sh,
masalan, men Qirg'iziston Respublikasiga tegishli bo'lgan yerni, u O'zbekiston hududining ichida bo'lgan u yer Qirg'izistondan sotib olganman. Men qamalib ketganimdan keyin u yerni olib hokim odamlarga bo'lib beribdi, uy solish va. Men bir necha marta qayta-qayta aytayapman, bular o'sha narsani tushunib yetmayapti. Bu degan so'z ertaga men Qirg'izistonga bordim, yaxshigina o'zimga hali nima deydi, plastdarimni topib, ana bu Shohimardonni tortib olishim mumkin. Ya'ni o'sha yerdagi xalqni davay kelinglar, O'zbekiston uzadi, Qirg'izistonga o'tinglar deb anneksiya deyiladi bu narsani. Qirg'izistonni yerini masalan O'zbekistondagi bitta hokim tortib olib qo'ydi. Meni qo'limda hujjatlarim bor, 3 yildan beri harakat qilyapman, ishlashiga erishmayapman.
Bu shu kunda davom etayotgan talash tortisha bu.
Ha, shu kunda davom etayotgan, yana davom. Mana o'zim qamoqdan kelganimdan keyin ham meni qo'limda 7 gektar yerni sotib olganman. Men Qirg'iziston fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosi emasman, men Rossiya fuqarosiman. Ya'ni men chet el investoriman, O'zbekistonga investitsiya olib kirdim. Olib kirgan investitsiyamni bir pulga olishmasdan meni yerimni 10 ming dollarga sotib yubordi. Bu haqda prokurorga ariza berdim. Boshqa prokuror javob beribdi, biz hokimni qarorini bekor qilishga asos topmadik dedi.
Gap qanaqa yer ustida ketyapti? Bilamiz, o'sha regionda faqat bir Barak degan qishloq, o'sha Qirg'izistonni eksklavi. U siz turgan Xonoboddan ancha uzoq joyda. Siz aytayapsiz, Qirg'izistonga qarashli yer O'zbekistonning ichida deyapsiz, demak Qirg'izistonning eksklavi.
Da, Qirg'izistonni uchun.
Gap qanchalik yer haqida ketyapti?
3 gektar yer haqida ketyapti. Meni 3 yerim, uning ichidagi mol-mulkim hammasi Qirg'iziston tomonidan, hokimiyat tomonidan talon-taroj qilingan. Men qamoqdan kelsam, u yerga odamlar uy solib olgan.
Siz Qirg'izistondan sotib olganmisiz uni?
U Qirg'izistondan sotib olingan. U yer Qirg'izistonda yeri.
Umrbodga sotib olingan yermi yoki arendaga olinganmi?
Yer Qirg'izistonda ham, Rossiyada ham xususiy mulk bo'lib hisoblanadi. Hatto O'zbekistonda ham. O'zbekistonda xususiy mulk bo'lmagan, davlat mulki bo'lgan yerlar bor. O'zbekistonda qonuniga ko'ra, yer haqidagi qonunga ko'ra men hukumatdan olib uy solgan joyim qonuniy bo'lsa, uy solganimdan keyin u yer xususiy mulk bo'ladi. Ya'ni u yerni mendan biron bir tashkilot qonunga zid yo'l qilib qo'yishga haqqi yo'q. Afsuski, O'zbekiston bugungi hokimlari bu hamma tumanlarda ro'y beryapti. Biron bir narsa bo'lsa, shu narsani bahona qilib, yer davlatniki, uy seniki, uyini buzib olib chiqib ket, yer bizni olamiz deb arzimagan tovon puli berishib, yerlarda olib qo'yayotgani bor gap.
Siz aytayotgan 3 gektar yer u qishloq xo'jalik aborotidagi yer, to'g'rimi?
Yo'q, 3 gektar yer O'zbekistonda hududida, Qirg'izistonda tamaki tayyorlash punkti hisoblangan. Ilgari shu mana bu nimani atrofdagi Qirg'iziston yerlarida ekilgan tamakilarni olib kirish u joyda yaqin bo'lgan, ya'ni chegaraga yaqin joy bo'lgani uchun bu yer 28-yilda SSR haligi rahbarlari, hukumatlari tomonidan kartada belgilangan yer bo'lgan.
Bo'pti, endi hozir bu suhbatda siz 3 gektar yeringizni butun tarixiga mayli to'xtalishga imkonimiz yo'q. Siz sudlashyapsizmi bu masala bo'yicha?
Menga Qo'rg'ontepa tuman hokimi uni o'rniga yer beraman deganida haligacha yer bergani yo'q. Endi sudlashishga majburman.
Bo'pti, keling yana boshqa mavzuga o'taylik. Bu Ozod Nazar, Andijondan taniqli tadbirkor Rustam Usmonov bilan gaplashyapmiz. qarz masalasi, qarz masalasini, tashqi qarz masalasini siz bilan oldin ham gaplashgandik. Endi yana o'sha mavzu, bu gal endi Moliya vazirligi kecha O'zbekiston aynan kimlardan, qaysi davlatlardan, qaysi banklardan qarz ekanligi bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Haqdorlar orasida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Xitoyning Exim banki, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va hokazolar bor. Va hammasi bo'lib 1-iyul holatiga ko'ra 19 milliard 400 million dollar ekan. Yalpi ichki mahsulotning 34% miqdorida. Yalpi ichki mahsulotning 34% bu ko'p emasmi?
Yo'q, ko'p emas. 50-60%gacha qarz olishni imkoniyati bor.
A uni qaytarish imkoniyatichi?
Ana shu 50-60% bo'ladigan bo'lsa, bemalol qaytariladi, chunki ular qisqa muddatli kredit emasdi.
Demak, yana buni qarz ko'tarishni davom ettirish mumkin deb hisoblaysiz?
Biron bir ishlab chiqarish yo'qki, uni o'z-o'zidan tikkalash. Albatta, har bir boshlanayotgan yangi ishga pul tikish kerak, ya'ni sarmoya kiritish kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zining sarmoyasi yo'q. Ana shu chetdan olingan qarzlarni hisobiga sarmoya kiritilib, bu yerda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, boshqalar rivojlanadigan bo'lsa, o'sha pullar o'sha tushadigan daromad hisobiga qoplanadi.
Demak, bu raqamlar sizda bir moliyachi sifatida hech qanday bir tashvish uyg'otmayapti.
Yo'q, mutlaqo uyg'otmaydi. Faqat buni ishlab chiqarishga va xizmat ko'rsatishga sarflasa. Agar chetdan olingan qarz mamlakatning iqtisodiyotini yuksaltirish uchun, ya'ni biron bir narsa ishlab chiqarish uchun yoki biron bir yangi xizmat turini ko'rsatish uchun va hokazo, ya'ni sarflangan joyidan ma'lum muddat ichida orqaga qaytadigan pul bo'ladigan bo'lsa, bundan qo'rqish kerak emas. Biron bir mamlakat yo'qki, u qarz olmasdan o'z iqtisodiyotini kuchaytira olmaydi. Lekin chetdan olingan qarzni, masalan, zavod fabrika quramiz deb olinsa-da, u quriladigan zavod fabrika chala qurilib, u pul boshqa ishlarga sarflanadigan bo'lsa, bu pul orqaga qaytishi qiyinlashadi. Endi bu yerda davlat qarzi bo'lganligi uchun endi xalqqa beradigan budjet pulini qisqartirishga va qarzni to'lashga sarflanadi. Mana bu narsa juda xavfli va deyarli buzadigan narsa hisoblanadi.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Rossiyada yashirinib yurgan minglab o'zbekistonlik amnistiya qilinishi mumkin. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotirlanmaslik tavsiya qilindi. Bloger senatorga e'tiroz bildirdi. Namanganlik sevishganlarning fojiali taqdiri Romeo va Juliettani yodga soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonning tashqi qarzi borasida xavotir yoki tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo'q deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, O'zlidep fraksiyasi rahbari Aktam Hayitov. Bu haqda 21 asr gazetasi yozgan. Mamlakatning tashqi qarzi 2009-yilda 17-19 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yil 25 milliard dollardan oshdi. Qarz miqdori o'sayotgani ijtimoiy tarmoqlarda xavotirli holat deya baholanayotgani sir emas. Hayitovga ko'ra, O'zbekistonning hozirgi kundagi tashqi qarz miqdori juda ham past darajada hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34%ni tashkil etadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston tashqi qarzini yalpi iqtisodiy mahsulotga nisbatan 55%gacha jalb etishni mo'tadil va barqaror deb baholashini ma'lum qilgan. O'zbekiston hukumati Rossiyaga kirish taqiqlangan va ayni vaqtda ushbu mamlakat hududida taqqa tushishidan qo'rqib, migratsiya xizmatlaridan yashirinib yurgan 100 minglab vatandoshlarning amnistiya qilinishiga erishmoqchi deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i birinchi o'rinbosari Davlatnazar Matrasulov ma'lum qilgan. Bosh vazir maslahatchisi boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan xorijda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarga munosib shart-sharoitlar yaratishga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida 16-29 sentyabr kunlari Rossiyada bo'ladi. Tashrif chog'i ushbu mamlakat ichki ishlar vazirligi vakillari ham uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Davlatnazar Matrosulovning ta'kidlashicha, bo'lajak uchrashuvda Rossiyaga kirish taqiqlangan yoki mahalliy migratsiya qonunchiligi talablarini buzgani uchun ushbu mamlakat hududidan chiqolmay yashirinib yurgan minglab o'zbekistonliklarni amnistiya qilish masalasi muhokama qilinishi ko'zda tutilgan. Nogironligi bo'lgan Shohruh Allamovning onasi 3 yoshligida Toshkent shahar Uchtepa tumanida ko'p qavatli uy yoniga tashlab ketgan. Shu tariqa u ko'chada ulg'aygan deb yozadi UzAuz. Kechalari gohida do'kon atrofida, gohida ko'p qavatli uylar podyezdlarida, yertullarda yotib kun o'tkazdim. Shu tariqa bolaligim o'tib ketdi. Keyinroq do'kon va do'kon atrofini tozalash kabi ishlarni bajarganim uchun do'konchilar menga qarab yurishdi, o'qish va yozishni o'rgatishdi deb eslaydi u. Chilonzor tuman 2-chi mavze sport maydonchasidagi tashlandiq joyda yotib yurgan yigitchaga yaqin kunlarda fuqarolik pasporti berilishi kutilmoqda. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida yashovchi yigit va qiz o'zaro kelishgan holda bir-birining joniga qasd qildi deb yozadi Xabar.uz. Ma'lum bo'lishicha 21 yoshli yigit va 20 yoshli qiz 5 yil davomida bir-birini yaxshi ko'rib yurgan. Ammo qizning otasi yoshlarning turmush qurishiga rozilik bermagan va qizini boshqa yigitga unashtirib qo'ygan. Oshiq yigit 14 sentyabr kuni qizning otasi oldiga borib takror uning qo'lini so'ragan, ammo yana rad javobini eshitgan. Oshiq va mashhur bundan norozi bo'lib, hayot bilan vidolashishga qaror qilgan. Dastlab qiz yaxshi ko'rgan yigiti qorin qismiga oshpichoq bilan bir marotaba urib, so'ngra pichoqni yigitga bergan va chavaqlashni so'ragan. Yigit pichoq bilan qizning qorin qismiga bir marotaba urgan va oqibatda qiz vafot etgan. Yigit esa shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mahalliy matbuot ushbu fojia Romeo va Julietta asari syujetini yodga solishiga e'tibor qaratgan. So'nggi kunlarda Bravo jamoasi a'zosi Ahmad Temurov va xonanda Vohidjon Isoqov karantin qoidalariga zid ravishda to'y o'tkazgani uchun jarimaga tortildi deb yozadi Qalampir.uz. Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi Baxtiyor Sayfullayev Madaniyat vazirligiga san'atkorlar masalasida senator so'rovi yuborilganini ma'lum qildi. Tabriklash uchun kelgan 10dan ortiq san'atkorlarimiz hamda 100ga yaqin mehmonlarning ijtimoiy masofa saqlash, niqob taqish nima ekanligi yodlaridan chiqib ketganligini tarqalgan video va fotolardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ahmad Temurov va Vohidjon Isoqov o'rnatilgan tartibda jarimaga tortilganidan xabarimiz bor. Biroq bunday xatti-harakatlar tartib qoidalariga zid ravishda mana shunday to'y o'tkazib belgilangan jarimani to'lab ketish bilan osongina qutulish mumkin degan noto'g'ri xulosalar shakllanishiga sabab bo'lishi yomon deyiladi. Sobiq madaniyat vaziri amaldagi qo'mita raisi Baxtiyor Sayfullayev nomidan tarqatilgan bayonotda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.